кветка пажоўклая. Апавяданне Міхася Зарэцкага. Дзіўны гэты арончык. Гэта ж ён так назваў яе кветка пажоўклая. Калі ж Буланович хацеў распытаць, што пра гэту жанчыну, арончык махнуў нецярпліва: «Эткінь ты, не варта аб гэтым», і не сказаў нічагутка. А Буланович яна зацікавіла. Яна перш-наперш прыгожая жанчына, з павабнай, трошку сумнай, тихай усмешкай, невысокага росту, стан досыць зграбны, з мяккай акругласцю форм, на твары троху цьмяная бледнасць і зморшчыкі навокал вачэй, такія маленькія, празрыстыя, як усміхаецца, дык зморшчыкі збіраюцца праменьчыкамі, ахінаюць вочы ціхай, ласкавай прыветнасцю. Тады ў вачах знікае тая дзіўная палахлівая маркота, якая часам халадзіць іх, робіць пустымі, далёкімі. Тады ў іх зеленаватыя агеньчыкі, вясёлыя, гарэзныя. І зірнуць тады ў іх, дык не стрываеш, каб не усміхнуцца самому. Бо зеленаватыя агеньчыкі, яны пранікаюць дужа глыбока, соладка казытаюць сэрца і поўняць яго нейкім гуллівым уздымам. Буланович даўно чуў пра яе, але пазнаёміўся толькі недаўна. Так было. Хадзілі разам з арончыкам дзіцячыя дамы аглядаць. Зайшліся аж на саменькі край горада. Туды, дзе раскошнымі купамі сады разгарнуліся, дзе пачынаюцца дачы. Дом нумар 30 на Чэрвеньскай вуліцы, жоўценькі, свежы, зяе вясёлымі вокнамі, задорна усміхаецца зграбнымі высокімі ганкамі. Як увайшлі яны ў дом, плоймай абсыпалі дзеці, зазвінелі ў вушу звонкім смехам, вясёлым, бязрупатным. Сярод іх выхавальніцы плаваюць зважна, напускаюць на твары салодкую усмешку. Яе не было, Буланович адразу заўважыў, спыталіся, дзе загадчыцца дому. Дзеці хорам бязладным: у садзе, цётя Марына ў садзе, мы паклічам зараз. І пабеглі на выперадкі. Праз хвіліну яна прыйшла ў простай сукенцы, ў фартуху, відаць, нешта ў садзе рабіла, з арончыкам па-сяброўску спаткалася. «А, арончык, якім ветрам цябе прынесло?» Руку паціснула моцна, парыўчата, з Булановічам тож прывіталася, зірнула з цікавасцю, сказала выразна: «Гарнова!» І затрымала погляд на ім, але на момант адзін зараз жа звернулася да арончыка. «Ну, чого прыйшлі, рэвізію наводзіць?» «Вядома, бо да вас, мусіць, ад самага стварэння свету ніхто не прыходзіў». «О, не, якраз памыліўся, такога добра, як вы, заўсёды хапае, надакучыла нават». Буланович усміхнуўся: «А вы б гэткіх гасцей мятлой выганялі».
«Эканоміка не дазваляе, на мётлы нам мала грошай даюць».
«Ну, але што ўжо з вамі рабіць? Хадзем, глядзеце нашае царства». Як аглядалі дом, Буланович увесь час сачыў за Гарновай. Думаў сабе: «Няўжо гэта тая, пра якую калісь гаварылі так многа, якую ведаў блізка ўвесь горад?» І дзівіўся. Здаецца, нічога асаблівага, прыемная жанчына, прыгожая, вабная, столькі ж жаноцтва ў ёй, столькі ласкі да дзяцей асабліва, і гэта тая, перад імем якой часам дрыжэлі нашыя ворагі. Гэта яна? Як агледзелі ўсё, зайшліся ў пакойчык, што лічыўся канцылярыяй дома, там сядзелі, гутарылі. У часе гаворкі Буланович спытаўся: «Скажыце, калі ласка, ці здавальняе вас гэтая справа?» І ўбачыў тады, як вочы ў Гарновай працяліся холадам, пустатой, як засвяцілася ў іх нешта такое, што падобна было да спалоху або да нейкай палкай балючай журбы. Загаварыла новым, ціхім і працяжлівым голасам. «Ці здавальняе, пытаецеся? Як вам сказаць, всяк бывае. Бывае так, што і зусім здавальняе». Яна змоўкла, задумалася, Валановічу прыкра стала, каяўся, што аб гэтым пачаў, а Арончык бесцырымонна ляпнуў яе па плячы. «Ну, ты ўжо і насупілася, яшчэ раскіселіся часам». Арончык, відаць, добра ведае Гарнову, ды не дзіва. Валановіч тут новы зусім чалавек, а Арончык тут самага свайго нараджэння. І вядома яму ўсё чыста, што было ці што ёсць тут у горадзе. Гарнова, аднак, не звярнула ўвагі на Арончыка ў жарт, праўда, усміхнулася, але ўсмешка была ўжо не тая. Булановічу было не па сабе. Адчуваў сябе нібы вінаватым у тым, што настрой у яе сапсаваўся. Трэба было нешта сказаць, працягнуць гутарку, ён пачаў гаварыць аб карыснасці працы па выхаванні дзяцей, аб новых кірунках у гэтай працы. Выйшла яшчэ горш, бо ў голасе яго неяк міжвольна праточвалася асцярожнае спачуванне, быццам хацеў угаварыць, улашчыць. Ад гэтага ў вачах у Гарновай засвяцілася дасада і злосць. Слухала, а потым адрэзала раптам: «Кіньце навукі чытаць, сама ўсё ведаю добра». Яшчэ часінку сядзелі, потым Арончык узняўся: «Ну, паехалі, бывай». Як развітваліся, Буланович стрэўся поглядам з Гарновай. Убачыў у вачах яе смутак і разам нейкае замяшанне, нібы стыдалася яна за свой дзівачны настрой. Як ішлі назад, Буланович думаў пра Гарнову. Тачыла думкі вострая назойлівая цікавасць, спытаўся Варончыка, што яна за жанчына. Вось тады і назваў Арончык яе: «Кветка пажоўклая». «А чаму? Адкуль узяў гэта ён?» не разумеў Буланович. А Арончык больш не хацеў гаварыць, сказаў толькі: «Адкінь ты, не варта аб гэтым».